Miseensota koree jiraa wachiistuu ka giddu galeessaa hooggansa sadarkaan jiru kana baa'u 8 dabalatee namoonni 24 galmee tokko waamaman agayya 26 bara 2012 irraatti akka mana murtiitti dhiyaatan beellamameyyuu osoon dhiyeeffamiin hafan. Gama biraatiin hooggansi paartii dimookiraatawaa Itoophiyaa obbo Lidatuu Ayyaalew galmeen isaanii cufamee akka gad lakkifaman ajajni dabruus aga yoonaa poolisiin akka gad hin lakkisiintuu ibsame. Tsahaayee Damxoo Finfinnee irraa gabaase.
Miseensota koree giddu galeessaa fi hojii raawwachiiftuu Adda Bilisummaa Oromoof namoonni biroon galmee isaanii irra jiran 24 kaleessa magaalaa Sulultaa mana murtii aanaatti akka dhiyaataniif ajajni darbe keessaa obbo Kennisaa Ayyaanaa, obbo Mikaa'el Booran, Dr. Shugguxii Galataa, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, obbo Lammii Beenyaa, obbo Daawud Abdataa fi namoonni kanneen biroo 24 akka mana murtiitti dhiyaataniif manni murtii ajaja dabarsee ture. Manni murtii aanaa Sulultaa namoonni kunneen hagayya 26 bara 2012 akka dhiyaataniif dhaddacha hagayya 20 bara 2012 oleen ajaja kan dabarse ta'uu fi dhimma itti beellamame abukaatoon hidhamtoota kanneenii obbo Milkiyaas Bulchaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Ijoon iyyata isaanii qaamni isaanii akka bilisa ba'uuf kan dhiyaatedha. Manni murtii bu'uuruma iyyannaa isaaniitti koominshiniin poolisii Oromiyaa fi bulchiinsi mana amala sirreessaa godina addaa naannawaa Finfinnee kan buraayyuu jiru akka jara kana dhiyeessuu deebiis akka itti kennu ajajee ture. Hidhaa seeraan alaa ta'ee iyyanni kan dhiyaate kanaan dura koominshiniin poolisii Oromiyaa jarri kun yakka dalaganiiru jechuudhaan shakkii yakkaa tureen qorannoo gaggeeffamee galmeen yeroo beellamaa sunis xumuramee cufamee guyyaa 5-15 gidduutti yoo himannaa qabaatan itti dhiyeeffadha. Himannaan kan hin jirre yoo ta'e garuu jarri kun ajaja dabalataa osoo hin barbaachisin bilisa akka ba'an ajaja jedhutu ture. Jarri kun garuu guyyaan 15 darbee jii tokkotu darbee hamma yoonaatti himannaan isitti hin dhiyaanne qaamni isaaniis bilisa hin baane. Kanaaf iyyanni kan dhiyaate kanumaaf deebiin akka itti kennamu manni murtii qaama lachuu ajajee ture. Qaama lachuu gaafan jedhu koomishinii poolisii Oromiyaa fi bulchiinsa mana amala sirreessaa godina addaa naannawaa Finfinnee jechuu kooti. Isaan lachuu deebii barreeffamaan dhiyeessanii.
Oolmaa dhaddacha kaleessaatiin falmii qaamolee lamaan gidduutti turee fi ajaja manni murtii dabarse obbo Milkiyaas akkas jechuudhaan ibsaniiru.
Tokkoffaa himannaa dhiyeessuu kan hin dandeenyeef abbaan alangaa dhimmi kun itti dhiyaateef waan hin xumurree fi lammaffaa. Sababa baay'ina hojiitiin himannaa dhiyeessuu hin dandeenye. Sadaffaa irratti immoo dhibeen COVID-19 kunis humna namaa keenyaa dadhabsiise kan jedhuun kanaan deebii isaan dhiyeessan. Inumaayyuu bulchiinsi mana amala sirreessaa godina addaa naannawaa Finfinnee dhibee koronaa qorannoo isaaniif goonee jirraa amma bu'aan qorannoo sun qaqqabutti dhiyeessuu hin dandeenyu kan jedhu ture. Nuti immoo deebii kennineen tokkoffaa sababni armaa olitti dhiyaate hunduu gahaa miti. Ajaji mana murtii jalqabumarraayyuu kabajamuu qaba. Jarri kun gattiifamuutu irra ture himannaan itti dhiyaanne erga ta'e amma immoo erga iyyanni kun dhiyaate sarara qaamaan dhiyeessuutu irra ture qaamaan dhiyeessu nama shakkamee hidhaa jala jiru qaamaan dhiyeessu osoo qabanii xalayaa mana ta'anii erguun isaanii sirrii miti. Sababni dhiyaate sababa gahaa waan hin taanee fi shakkamtoonni kun mirgi isaanii eegameef amma qaamni isaanii bilisa ba'uu qabu kan jedhu deebii kennine turre. Haa ta'u malee manni murtii bakka isaan qaamaan hin dhiyaannetti ajaja kennuu hin dandeenye jechuudhaan beellama gaafa 29. 2012 beellama jijjiirraa kennee jira jechuudha.
Oduma walfakkaatuun kaleessa hagayya 26 bara 2012 waaree booda mana murtii aanaa Sulultaatti miseensa koree hojii raawwachiiftuu Adda Bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Abdii Raggaasaas dhiyaataniiru. Obbo Abdiin baatii ja'aaf osoo himanni irratti hin banamiin beellamaan mana murtiitti yeroo 14ffaadhaaf kaleessa dhiyaachuu isaanii abukaatoon isaanii obbo Milkiyaas Bulchaa eranii jiru.
Qorataan poolisii iyyannaa fuula tokko dhiyeessanii obbo Abdiin hoogganaa waraanaa kan turanii waraana ajajuudhaan yeroo bara 2011 keessa nama shan akka du'uu fi qaamni akka miidhamu ajaja kennaniiru shakkii jedhu waan qabnuu fi kana qorachuuf immoo ajjeessaan namaa waan jiruuf mirga wabii waan hin kennisiifneef yeroo qorannoo yeroo beellamaa guyyaan 14 akka nuuf ayyamamu kan jedhu ture. Obbo Abdiin ofii isaaniitti akka haasaaniif ani hidhama siyaasaatti malee yakka hin qabu. Otuu yakka qabaatee ji'a ja'aaf hamma na qoratan kana yakka koo bakkee baasanii na himatu turanii. Kanaaf mana murtii kanatti deddeebi'uu nan barbaachisu nan rakkisinaa mana murtii rakkisinaa abukaatoo rakkisinaa poolisiin rakkisinaa. Gaafa isinitti tole nu baasaa yakka hin qabu kanaaf dhimma koo lafarra na jalaa gototu kan jedhu kaasanii maatii kiyyaa wal argaan jiru galaan qarshii 20 duwwaannaa gandamaa qarshii 20 guyyaatti yeroon fudhadhu qireenaa taa'amuu laaqananaa taa'amuu irbaatanaa taa'a maatii koo hojii wal argaan jiru kanjedu mana murti itu kasani?
Obo minkias itu dabalutan ademsa mana murti itu trevi ajaman ni murti dabarses ibsaniru.
Sisi degirsa umma donesin polisin yero dadat jia jaf yero galme korana dada irratibani korakarwan turet jia jaul. Jero korana deresu ni ademsa sera kan ordo femiti. Namun toko yaka yoho jitri shakta me yaka sanarrat hadat taman. Polisin kami anggukabu korana gedisuran betul macam ni macam siapa saya ni macam apa kan bilisa bawa saya mau bilisa bawa kanu maju gugat si kerja di dalam kan cerai tak kau lihat macam apa tuh nanti ni kapalu firam masih rada basuran abu katoran abu amanti tadi nak kau lihat nergi negu curan mesale berresaman orkat curan koba tiruran kanu hundu negu curan kami si nama mai kami beramaturis saderka idilat dunia saderka biji ke injati gadi. Kena wanita es mani murti kena silmama ke segel curan. Syakin hamma harati at mirgawa biro wajib sudia te kufa katau kanjuru gagan neture. Sanata curan mani murti unami dua wanjurufi robe lama nikenina mirgawa bihin kenenu je curan mirgawa bihi gati ken brother bejra robe lama guya pura pur pulbana puritio be lama. Aja juta dadaru kenenjra. Ma si tani biya te segerani biya ala jiran teknologi biji kena te segerun. Agaknya cuaca rendah, mani murti aja jatuh negara. Sabah di Malaysia lembur resama. Orkas atau kumale dalam fiak rendah. Afukas atau fi abba manti tani wujinin dangga atau kumale. Baka tuanno jalan jiranik. Atau welkunam nyani. Nama spesifik tanya boleh sahani. Isi in akak dalam. Agak kacisa wujin. Komisi ni polis orang mianti aja jatuh negara.
Namun tadi kita melihat dalam itu korrekti. Wamaman. Sababa maalin polisin iesu akadade komisini polisi oromia rab ukulle fachura afcharra kentasizne himmil kofni. Gawabratin magala bishoftu tito atamani tanjiran hogganzi parti demokratoa itopianota obbolidatu ayyalo kalisa manamurti ana bishoftu tiki ataniru. Obbolidatun hokar akaka uf kindesuf deggaru jeshturan shakkamani kam magala bishoftu tito atamani jiran kalisa manamurti tiki atani polisin guyada balata kur afur akakenna muf manamurti gafate manamurti akati kufnatai sudan galmentani chufamu itsudan obbolidatunammo wajra polisi tidebiun kara abukato sani galmibratin mirgawabi akka gafatani ajiji dabarsu saatu ibsamin hada umale hanga ammat obbolidatun mana hidati akka gadi hillakifamni presidentun parti demokrata itopianota obbo adane taddasa ibsani jirum ergamanni murti galme cufudan obbolidatu mirgawabi egamefi akka gadi lakifaman taisen boda polisin devise hiduwali welqabate komishini polisi oromiafini biro abbalenge oromia rakunkulli fachuraf carraqin tafisni harraf mirkofni yokan de bergamte gaba sabratin tanit debinuta Gabas Radio Segalene Satip, Sahai Damto, Finfinira.